A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Knask eller knep?
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet til at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Alle helgens aften, i nyere tid uoffisielt også kalt Halloween, dagen før alle helgens dag. Kvelden feires på ulike måter omkring i verden og lagt til forskjellige datoer i ulike kirker og religiøse tradisjoner. Markeringen av kvelden opprinnelig en hedensk feiring, den keltiske høsttakkefesten Samhain, som senere ble gjort om til en kristen skikk. Feiringen har i nyere tid utviklet seg til en ikke-religiøs høytid. I Norge feires Allehelgensdagen, helgemessen som det også kalles, første søndag i november og Allehelgensaften kvelden før. I privat regi det flere som markerer Allehelgensaften etter amerikansk tradisjon den 31. oktober, altså natt til 1. november, ved at utkledde barn går fra hus til hus og tigger godteri. Og det jo der vi akkurat nå, på selveste Halloween. Og her i min husstand så denne høytiden blant de viktigste i året. Jeg tror kanskje at barna mine rangerer Halloween høyere enn de rangerer selveste julaften, så det jo litt spesielt. Og det handler om å kle seg ut som et eller annet skummelt og gå rundt til naboene og true dem med represalier hvis ikke de får godteri. Så det har vi nå drevet med i mange år, og denne tradisjonen den vokser og vokser og blir etter hvert, det krever etter hvert mer og mer planlegging. Så markeringen av denne amerikanske formen for allehelgensaften, altså Halloween, ble beskrevet som en ny trend i Norge i 2000-årene. Men oppslutningen ble av SIFO beskrevet som avtagende i 2010 og utover. Og som en dag som egentlig bare relativt få mennesker i den norske befolkningen markerte. En undersøkelse i 2019 fant at et flertall av nordmenn misliker markeringen, primært fordi den ikke en norsk tradisjon og fordi den oppfattes som kommersiell. I de senere år har feiringen fått mer fotfeste i Norge, og det primært et slags skummelt karneval med mulighet for å tilkjempe seg godteri hos naboer. Og jeg tror nok fortsatt at den voksne delen av befolkningen misliker denne tradisjonen, mens den yngre garde elsker den. Ifølge tradisjonen skillet mellom den logiske, daglige verden og den spøkelsesaktige nattverden nærmest usynlig på Halloween. I feiringen det derfor vanlig å pynte med gjenstander som symboliserer døden, de levende døde, svart magi og mystiske monstre. Vanlige Halloween-figurer i moderne popkultur spøkelser, levende beinrangler, hekser, zombier, demoner, røde smådjevler, svarte katter, edderkopper og vampyrer, såvel som litterære figurer som Dracula og Frankenstein-aktige monstre. Det også vanlig å bruke enkelte symboler for høst og grøde i Halloween-feiringen. Det gjelder særlig gresskar, helst med utskåret ansikt og fugleskremsler som representerer både jordbruk og de levende døde. Svart og oransje blitt typiske Halloween-farger og står for henholdsvis natt og mørke makter samt gresskar og markens grøde. Og siden vi nå midt i denne høytiden, som både kommersielt orientert, men også bebor et slags møte med underverden, døden og de mørke sidene ved livet, har jeg laget en episode som skal reflektere litt over frykt og hvordan vi møter livets mørke eller skrekkinnjagende sider. Halloween noe som skremmer og skader oss, og da spesielt barn, eller det en anledning til et vågalt møte med død og demoner som kan ruste oss i møte med det livet kaster mot oss av uro og ubehag? Kort sagt, det å bli skremt på Halloween en god ting for barn? En dramatisering av memento mori som hjelper oss å integrere livets skyggesider, eller det kun en kommersiell affære som noen tjener penger på og levner barna med store mengder godteri, vondt i magen og mareritt på natta? Før jeg drøfter Halloween og mine egne erfaringer fra denne dagen, skal jeg snakke litt generelt om menneskets fryktmekanismer. Livet vårt styres av frykt i større grad enn vi kanskje tror. Mange mennesker lever på et bakteppe av bekymring, noe som fører til høyt blodtrykk, stress, indre uro, nedsatt immunforsvar og mageproblemer. Men hva egentlig frykt? Inge, han kan ikke krysse en travel gate uten å kaldsvette. Han kan heller ikke forklare hva han redd for. Han vet ikke hva han forventer vil skje, han føler seg bare lammet av angst, og ofte må han få hjelp av andre for å krysse gaten. Jens redd for frosker, så redd at han nekter å reise på campingtur med vennene sine. Andrea hater å snakke for mennesker. Hun rammes av ukontrollerte skjelvinger og frysninger dersom hun må fremføre noe i en forsamling. I slike situasjoner det så vidt hun klarer å puste. Hun misliker sterkt å gå inn i et rom med mange mennesker fordi hun sikker på at hun vil pådra seg oppmerksomhet. Hun forventer at det hele rommet snur seg for å se på henne. Og det alle disse blikkene som fremkaller ubehaget og frykten. Brian, han 7 år, og han en gutt som redd for matematikklæreren. De andre barna i klassen elsker henne, men han holder alltid en god avstand av grunner han selv ikke kan forklare. En gruppe turister ble jaget ut av en gammel landsby på grunn av bekledning og fordi de hadde med seg kameraer. Landsbybeboerne fryktet at deres inntreden i landsbyen ville påkalle onde ånder og ødelegge avlingene. Frykt så vanlig at vi sjelden tenker på dens eksistens, men hvis vi tar et titt på historien, ser vi at det veldig mange hendelser skyller inn over menneskeheten på en bølge av frykt. Frykten kan komme helt uanmeldt og være blottet for rasjonelle forklaringer som eksemplene jeg nå har nevnt. Frykt kan også opptre i forbindelse med minner fra tidligere hendelser som har lært hjernen å signalisere en fryktrespons i tilsynelatende tilsvarende situasjoner. For eksempel vil barn som har opplevd traumatiske hendelser på et bestemt sted utvise frykt dersom de returnerer til samme sted på et senere tidspunkt, selv om den opprinnelige faren da over. Samfunn og kultur utvikler seg ofte med frykt som en viktig beveggrunn. Folk med lignende hudfarge, felles forståelse, samme opphav og lignende vaner og holdninger flokker seg sammen fordi likhetene medfører en følelse av trygghet. Mennesker som ankommer nye kulturer med en annen bakgrunn føler seg ofte fremmedgjorte og dermed engstelige. Det på en slik bakgrunn at fordommer oppstår og integreringspolitikken mislykkes. Annerledeshet fører til skepsis som igjen en manifestasjon av menneskers frykt. Mennesker i frykt blir etter hvert desperate etter å frigjøre seg selv fra redselen, noe som ofte ender med at de handler på måter som egentlig ikke normalt. Frykt tvinger folk til å handle på måter som fremmed for deres normale tenkende selv. Et fredselskende samfunn kan brått forvandles til en fiendtlig plass dersom frykt får rotfeste I kulturen. Frykten fører til mistanke hvorpå idealet om aksept, raushet og åpenhet overfor andre forsvinner og erstattes av onde anelser og et anstrengt klima. Heksejakter, lynsjing og offentlige straffeforfølgelser ofte et resultat av frykt, og nettopp slike fenomener øker frykten I samfunnet enda mer. Corey Robin siterer Hobbes tro på at selv godhjertede handlinger driftes av frykt, og gjerne en grunnleggende frykt for å dø. Hobbes mente at frykten ikke bare var en instinktiv impuls, men snarere basert på en slags selvopprettholdelsesdrift eller ønske om overlevelse I møte med konger, monarker og enevoldsherskere. Han har altså en historisk innfallsvinkel til følelsen av frykt, og han forstår menneskets hyppige følelse av frykt som et resultat av sosiale strukturer hvor diktatorer og mektige herskere tok livet av sine borgere rett som det var. I mange tidligere samfunn risikerte man å bøte med livet for små og ubetydelige pliktforsømmelser, noe vi fremdeles ser I enkle land som styres av maktsyke ledere. Historisk sett har monarken vært forbundet med Gud, altså den ultimate og mektige formynderen som hadde guddommelig makt til å forvalte straff og bestemme over andres liv eller død. Mange vil også mene at frykt, angst, stress og redsel driver store deler av forbrukermarkedet. På sett og vis alt fra bilforsikringer til medlemskap på treningssenteret, fra antioksidanter til svineinfluensa eller andre typer influensa, da kanskje ikke nødvendigvis korona, men alt dette her da solgt med en viss appell til menneskers bekymring og uro. Frykt rett og slett en veldig effektiv faktor for å kontrollere og påvirke forbrukertrender. Å skape frykt blant mennesker og deretter tilby en frelsende løsning det beste og eldste salgstrikset som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette I langt større målstokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker med kun optimisme og gode visjoner, man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til dels beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Frykt egentlig en overlevelsesmekanisme, men ikke når den misbrukes. Frykt skaper stress, indre uro, høyt blodtrykk og nedsatt immunforsvar. Og I en slik kontekst så det da interessant å reflektere over at media trenger vår oppmerksomhet. Det når vi klikker på sakene at de tjener penger på reklamer og så videre, så de har altså et insentiv om å fange vår interesse, og når vi såpass interessert I frykt og rett og slett ønsker hele tiden å være, skal vi si, forberedt og dermed søker mot de tingene som oppleves farlig, så vil også kanskje hele media drives I den retningen at litt sånne katastrofepregede oppslag det som selger. Og det vil jo da eventuelt generere mer frykt I befolkningen, som igjen vil påvirke immunforsvaret vårt og helsa vår på veldig mange måter. Som nevnt kan man også forstå frykt som en nødvendig overlevelsesmekanisme. Dersom man kjører langs en vei og plutselig oppdager en lastebil på 30 tonn komme imot I samme fil, reagerer man som regel spontant med å svinge unna. I en slik situasjon det ikke tid til å reflektere over hvorfor lastebilen ligger I feil fil, og hva man eventuelt burde gjøre nå. Slike tanker tar lang tid, og de vil forsinke unna manøveren og dermed sørge for en kollisjon. I møte med farer handler mennesket på impuls. Vi styrer unna uten å tenke, noe som altså livsviktig I en hel del situasjoner. Problemet oppstår når vi reagerer med frykt I situasjoner som egentlig ikke livstruende. Frosker alminneligvis ikke farlige, men Jens reagerer likevel som om de det. Når frykten overtar som følge av ufarlige situasjoner, kaller vi det gjerne for angst. Angsten kobler ut fornuften og fornuftig tankegang for å besørge vår overlevelse. Problemet til Jens altså mangel på rasjonell refleksjonsevne I møte med frosker, hvorpå terapi handler om å styrke hans mer rasjonelle tankevirksomhet ved hendelser som dypest sett ikke farlige. Når mennesker reagerer med frykt I situasjoner som ikke farlige, det ofte fordi vi har opplevd traumatiske hendelser I lignende situasjoner tidligere I livet. Vår mentale biologi dermed kodet situasjonen som farlig, og overlevelsesimpulsene trer inn og overtar styringen. Mange mennesker sliter med angst som en følge av indre usikkerhet og tilsvarende feilslåtte fryktreaksjoner. Men dette altså bare et perspektiv på frykt. Man kan også forestille seg at det å møte sine eksistensielle grunnvilkår, altså I stedet for å prøve å unngå frykt, altså se på fobier for frosker og så videre som noe som en feilkobling I hjernen, kan man også forstå det som et slags signal som, eller et slags symbol på en underliggende frykt vi bør ta hensyn til. Så jeg har flere ganger snakket om at det å hele tiden se på våre feilslåtte fryktresponser som en sykdom, ikke nødvendigvis et spesielt konstruktivt perspektiv. Man kan jo våkne på natta med hjertebank og kaldsvette og en indre uro som gjør deg kvalm. Og hvis du da leser Kierkegaard, så vil han påstå at du hjemsøkt av en tjenende ånd som tvinger deg til å ransake sjelen din. Altså det et signal om at det noe I bevisstheten vår, noe med verdiene våre, noe med en unngåelse av dette memento mori, husk du skal dø, som Halloween-budskapet. Og hvis du prøver å unngå disse ubehagelighetene ved at livet endelig over veldig lang tid, så vil det på et eller annet tidspunkt hjemsøke deg og tvinge deg til å stirre døden I hvitøyet. Og hvis du nekter det, så vil du oppleve denne uroen midt på natta og våkne med hjertebank og kaldsvette. Men I stedet for å se dette som en tjenende ånd som kan lære oss noe viktig om oss selv, så ser vi det ofte som panikkangst går til fastlegen for en medisin for å få det vekk. Og da vil vi altså fjerne det symptomet som inviterer til et litt dypere perspektiv I oss selv, også en slags invitasjon til et møte med de litt mørkere og vanskelige sidene ved livet. Vi kan prøve å unngå det så langt det lar seg gjøre, men på et eller annet tidspunkt så kommer det nok og tupper oss I ræva, og hvis vi da anser det å bli tuppet I ræva på denne måten som en sykdom og som trenger medisinering, så tror jeg kanskje vi I en situasjon hvor vi også forholder oss til fryktresponsene våre på en ganske uhensiktsmessig måte. Norbert Smith påpeker at reaksjonene til skremte dyr en nødvendighet for å overleve. Det finnes eksempelvis en type hoggorm som vil rulle rundt og spille død når den skremt. Dersom trusselen vedvarer, vil den komme til å blø fra munnen. En alligator kan redusere sin hjerteslag til nærmest null og ligge helt urørlig under vannet I lengre tid. Hensikten I slike tilfeller å gjemme seg for oppfattede trusler I omgivelsene. Hjernebarken og frontallappene I grove trekk sete for menneskers rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala en liten ansamling av hjerneceller som ligger lengre nede I hjernen og stammer fra våre tidligste og mest primitive utvikling. Det I de dypereliggende sentrene I hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre kodet inn via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved tegn på fare reagerer disse sentrene umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for vår overlevelse gjennom mange år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan overdøve hjernebarken og dermed overdøve logikken. Josef Loudot spesialist I nevrovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overlevd lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke-tenkende reaksjon I forhold til opplevde trusler. Ved å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble inn for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe seg kontroll over mennesker. Innenfor religion har man I tusenvis av år misbrukt denne fryktmekanismen for å skaffe seg kontroll over folkegrupper. Ved å true mennesker med helvete og samtidig tilby dem frelse ved å følge visse regler og holdninger, har man etablert et effektivt system som holder et strengt oppsyn med menneskers handlingene. Et annet viktig aspekt handler om at mennesker som I for stor grad utsettes for utrygghet I oppveksten, ofte hemmes I sin utvikling. Det beror på at deres mentale energi knyttes opp I frykt og bestrebelser på overlevelse, hvorpå normal utfoldelse og nysgjerrig utforskning av seg selv og livet kompromitteres. Veldig mange av pasientene I psykisk helsevern har hatt for lite trygghet I sin oppvekst, hvorpå de I dag sliter med en overdose frykt som spiller seg ut på mange arenaer I deres liv og ødelegger livskvaliteten. Solms og Turnbull, som I 2002 skrev en interessant bok som heter Hjernen og den indre verden, forklarer at følelsen av å være I fare signaliserer en såkalt frykt-angst-respons og setter kroppen I alarmberedskap. Musklene forberedes på en fryktrespons, og det krever mye energi. Pulsen øker, mens pusten blir grunnere og raskere, blodstrømmen økes til de store muskelgruppene eller skjelettmusklene, slik at kroppen kan bevege seg hurtig unna. Det betyr igjen at det frigis lite blod til blant annet fordøyelsessystemet, noe som betyr at overflødig frykt fører til diaré og mageproblemer. Mange mennesker som stressa eller bekymra I sin hverdag sliter nettopp med mageproblemer. Ofte det ikke klart at de lever livet på et bakteppe av bekymring, hvorpå de forsøker å finne forklaringer på sine mageproblemer I forhold til allergi og andre somatiske årsaksfaktorer. Det finnes også eksempler på litt ekstreme personligheter som ikke lar seg avskrekke av dødsstraff eller halsbrekkende stunts hvor livet står på spill. Noen av disse betrakter vi som helter fordi de eksempelvis motarbeider grusomme tyranner uten hensyn til den risikoen de utsatte seg selv for på et slikt oppdrag. Selvopprettholdelsesdriften fra nød og død eksisterte etter alt å dømme ikke på dagsorden for disse personene. Vi kan også finne et fravær av frykt hos mennesker som ofte tyr til impulsive eller voldelig adferd. De durer frem uten hensyn til konsekvenser eller frykt for represalier og rettsforfølgelse. Denne typen fryktløshet kan ha sin rot I en kulturell forestilling om at kompromissløs fremferd forbindes med heltemot, og det kan være en til dels skadelig beveggrunn I et sivilisert samfunn. Max Manus et eksempel på en person som utviste mot og styrke da han hoppet opp av skyttegraven og satte seg selv I livsfare for å beseire fienden. Han overlevde, og han fikk krigskorset for sin innsats. Spørsmålet om den samme adferden ville gagne ham I fredstid. Det hender at fryktløse mennesker fungerer godt I krig, men at de faller gjennom I situasjoner som krever ettertenksomhet og tilbakeholdenhet I sosiale sammenhenger. Fraværet av frykt kan også betraktes som en form for uskyld. I en slik kontekst forstår vi det som naivt eller manglende innsikt I årsak-virkning-forhold. Et barn som krysser en overfylt gate uten kjennskap til møtende fotgjengere og biltrafikk kan oppfattes som fryktløs, mens det egentlig handler om mangel på erfaring. Her altså mangel på frykt som følge av for lite bevissthet rundt livets risikomomenter. Solms og Turnbull de påpeker at fryktløshet I strid med organismens primære mål om å overleve. De påpeker en sjelden nevrologisk lidelse som følge av en metabolsk tilstand der amygdala, setet for denne fryktresponsen I hjernen, lider av selektiv bilateral lesjoner. Denne tilstanden kjennetegnes av fraværet av frykt under forhold som åpenbart farlige. Her foreligger det en blind tillit med praktisk talt ingen fornemmelse for fare. Og hvis du har sett denne Fri Solo-filmen, han fyren som driver og klatrer opp tusenvis av meter uten sikring, så kan det nok være at han beveger seg I dette landskapet med en eller annen selektiv bilateral lesjon I denne amygdala-delen av hjernen sin. For han virker totalt uredd, hvor han driver og setter livet sitt I fare gang på gang. Så disse menneskene de regner heller ikke ut at andre menneskers potensielle reaksjoner, det gjelder kanskje ikke han Fri Solo-fyren, men når du ikke kalkulerer med fare, så det også vanskelig å se hvordan andre mennesker kan potensielt sett reagere I situasjoner som de oppfatter som ganske farlige, hvorpå denne typen mennesker uten frykt risikerer å støte sammen eller angripes på grunn av sin egen fryktløse fremferd. Alvorlige tilfeller av denne tilstanden representerer mange problemer for individet. Ofte mangler de innsikt I sosiale normer og regler, hvorpå de ofte ryker uklare med sine omgivelser. I tillegg løper de hele tiden en enorm risiko, rett og slett fordi de kan være ganske farlig å leve. Så dette her var en kort oversikt over menneskets fryktresponser. Vi må ha de. Har vi for mye av de, så blir det slitsomt. Har vi for lite av de, så blir det livsfarlig. Og noen ganger så ser vi på angst og fryktresponser som noe uhensiktsmessig, noe som skal justeres og korrigeres for med medisiner eller psykoterapi. Og det kan tenkes at det et godt perspektiv i visse henseende, men av og til så tror jeg også at fryktresponsene våre, som kanskje virker litt uregulerte, kan peke oss i retninger av noen viktige temaer som ligger i dypet av bevisstheten vår. Så det kanskje i dette landskapet jeg ser for meg at vi nå i denne Halloween-tiden, altså rett og slett dramatiserer menneskets mørke sider, vår endelighet, døden og frykten for de mørke makter, som rett og slett da våre litt mer nedrige sider, menneskets mørke tilbøyeligheter som bor i oss alle sammen. Og det å bli litt bedre kjent med de sidene av oss selv, det gjør at vi kanskje kan integrere de på en litt bedre måte, sånn at de ikke kommer til å fange oss uten at vi legger merke til det. Så det å møte sine mørkere sider, altså Jung jo kjent for å si at det du trenger mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Men det ikke så lett å dykke ned i seg selv og møte sine mørke sider. Derfor så trenger vi kanskje en type høytid som setter oss i kontakt med disse mer dystre sidene ved livet, de mer skremmende sidene ved livet, så kan vi i en slags symbolsk forstand da, møte denne frykten ansikt til ansikt med et eller annet monster som sier knask eller knep. Det i hvert fall det jeg skal reflektere litt over i det neste segmentet av dagens Halloween-episode av Sinnssyn.
It's almost Halloween, and you know what that means. It means bad Halloween jokes. So here's my first one. Why didn't the skeleton go to the Halloween dance? Because he didn't have any body to go with.
Trick or treat!
Da det frykt, en av våre fire grunnfølelser. Ja, frykt, panikk, raseri og iver og interesse. Så vi sier at dette tilhører dette grunnleggende emosjonelle styringssystemet. Aktuelt tema da, akkurat Halloween, så det jo litt sånn en sånn fryktsesong. Da skal man skremmes. Jeg selv hadde kjøpt den dyreste sånn skumle maska, og synes det på det moro eller hva det for en sånn butikk, så er det noen sånne kjempedyre masker oppe der som det sånn håndlaget, som passer liksom rett til ansiktet, så du blir dritskummel av det. Så min oppgave var å skremme sønnen min på 9 og klassen hans, som skulle ha sånn, være ute i en sånn gapahuk og gå sånn knask eller knep. Da. Så hadde jeg fått beskjed om hvor de var hen, og så skulle jeg ta på den maska, og hadde jeg svært sånn spett, som var sånn sjukt tungt, sånn her jernspett, så jeg var fryktinnytende, jeg var skummel. Men problemet var at jeg så ingenting inni den maska. Det var bare to sånne små hull til å se ut. Så jeg gikk dit jeg trodde det var. Men det begynte mange barn å grine og sånn. Og så fikk jeg melding så etter hvert, at hvor er du hen, spurte kona mi, kommer du snart? Og så skjønte jeg, faen. Det her feil klasse. Det her andre klasse. Så der var det noen som fikk seg en støkk, ass. For jeg hadde jo sånne lydeffekter på lomma, sånne grusomme hyl fra en sånn høytaler jeg hadde i lomma. Jeg var et spektakel, altså, der jeg kom gående.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så hele denne oktobermåneden har jo liksom vært fylt av sånne, for min del i hvert fall, for at ute i dyreparken så det sånne skumle dager, og der det den typen utkledninger og sånne jump scare, altså det sånne skumle folk der som hopper fram, og du går inn i sånne løyper og inn i noen jakthytter og noen lavbor, og det liksom, altså de onde kreftene har kommet opp fra underverden, da, og de møter du der ute. Og så det 12-årsgrense, så der går jeg med datteren min på 5. Og jeg leste, det var noe i avisa om en som var forbannet på dyreparken, at dette var alt for skummelt, så nå hadde barna mareritt hele tiden. Jeg tenkte, dust om du skulle gå der da. Dette får du ta på din egen kappe, tenkte jeg litt. Men barn jo veldig forskjellige, så jeg tror det står jo i orakel i Delphi, så kjenn deg selv, men kjenn barna dine også, sånn at du vet hva du kan utsette de for. Og jeg lurer på, hva greia med det? Hvorfor skal vi utsette barn for død og fordervelse på denne måten? Og kanskje det litt dette, gjør det du redd for, eller så tematikken, altså møte sin egen frykt. Altså, for meg så jo det å møte døden, altså med memento mori, eller møte meningsløsheten og ensomheten, den fundamentale ensomheten. Jeg ser på det som sånne eksistensielle imperativ jeg nødt til, og konfrontere disse aspektene ved livet mitt, ellers så våkner jeg på natta med panikkangst. Så jeg nødt til å hele tiden langsomt våge mer av disse eksistensielle grunnvilkårene. Og hvordan gjør jeg det? Jeg vet ikke helt. Det er jo et sted, gå et sted i hodet, gå et sted som føres videre av tanker og følelser. Men for barn så det mye mer konkret, og i skrekkfilmer så det mye mer konkret, i litteratur så det også, det historier som tar deg til disse stedene, så via historiene, via fortellingene, så kan du møte disse litt disse betingelsene for det å være, alt det faenskapet som også hører til livet, og våge å se på det i stedet for å bruke et liv på å flykte ifra det da, spesielt sånne eksistensielle ting, så kan vi jo prøve å bare altså, jeg tror veldig mange unngår å tenke på døden ved å prøve å gjøre seg udødelig. Og så gjør man seg udødelig hvis man aldri blir glemt, hvis man får barn, hvis man har en eller annen karriere, er veldig viktig, får mange likes, er veldig populær, alle de tingene kan være sånne slags udødelighetsprosjekter eller en måte å unngå å forsvinne på. For du eksisterer i andres blikk på en måte, og jeg tror det jødene som mener at man dør to ganger, man dør når man dør, og så dør man den gangen ingen husker navnet ditt. Men i dyreparken så dette her for meg et prosjekt myntet på barn, og kanskje Halloween, så, Memento Mori, altså det vanskelige og vonde ting, men her dramatiseres det, så vi møter på en måte, altså jeg har med datteren min på 5, og jeg skal ikke tvinge henne inn i labboen, hvor det står en eller annen sånn der demon fra underverden, og roper bø til henne, men hvis hun vil, så skal hun få lov. Og vi har vært der så mye nå, så vi har begynt i disse litt milde skruene. Til slutt så gikk vi rundt og rundt i denne lavoen, og hun var så opptatt av disse spøkelsene og se det. Og kanskje drømme litt på natta. Men ifølge psykoanalytikere så vil jo det inn i barnet sitt hode, så jo både faderdrap og moderdrap og alt mulig faenskap i fantasien deres fra før. Så dette her var vel ikke så mye verre. Men jeg vet ikke, dette, for meg så blir dette en sånn, for barn også et prosjekt hvor du kan nærme deg frykten, altså i ganske sånne, litt sånne lekende rammer. det noen som har kledd seg ut, de symboliserer noe, vi vet at det utkledding, men det liksom leken som mellom fantasien og selve livet. Så for meg så skaper det et lekende rom, hvor du kan langsomt møte dette ubehaget, og hvis du flykter fra det, så det helt greit. Det der kan være overterskeren for hva folk, det derfor de har satt 12-årsgrense. Men det jo disse to fryktsenter, liksom disse to delene i hodet vårt som håndterer frykt, altså du har den frykten som vi har når vi prøver å unngå alt vi redd for, og så har vi den frykten som dukker opp når vi faktisk møter det vi redd for, men kommer oss gjennom den lavoen, vi tåler disse spøkelsene, og den frykten koblet til mestringssenterne. Så du våger, du eier livet ditt, du har valgt det selv, du ikke, hvis jeg kaster den inn, jeg tvinger den gjennom det her, så blir det noe helt, helt annet. Da blir det en type situasjon som man ikke bør være veldig stolt av som forelder, men at det mulig å møte, det i ren sånn, litt sånn billedlig forstand, døden, for det møter du i dyreparken. Så jeg tenkte at det egentlig var et ganske interessant prosjekt, at hele oktober handlet litt om å møte disse skumle sidene ved livet. Og at vi kom litt sånn styrka ut av det. Men du kan også komme ut av det med PTSD og mareritt, da. Eller kan du det? Altså, det kommer an på hvordan du tolker det, kanskje. Ja, jeg vet ikke om det symboliserer døden, akkurat disse demonene. Det symboliserer vel kanskje alt som, altså, for meg så er det et slags narrativ. Det er en skogvokter, og det er noe som ødelegger naturen. Og det er et, så disse demonene er jo oss, tenker jeg. Altså, det der er meg når jeg ikke kildesorterer. Bare se, det er de onde kreftene i mennesket, disse, så at det kan tolkes og forstås på mange, mange nivåer, men denne dødsbevisstheten dukker opp i barn, kanskje ikke så tidlig, jo, faktisk så tidlig som 5, hva er døden? Jeg stiller veldig masse spørsmål om det. Hvem skal passe på meg når du dør? Altså, ja, og så videre, så mange sånne, men litt sånn leken nysgjerrighet foreløpig, ikke dette voldsomme alvoret som kommer når det blir litt rann eldre igjen. Nei, det er nei, sånn er det ikke sikkert i det. Noen er veldig fryktsomme og redde for skader og sånn, der er vi nok veldig, veldig forskjellige, og fryktsenterne våre fyrer nok litt ulikt hos ulike mennesker, men det også lære seg å forstå frykten, forstå hvordan vi skal håndtere den og ha den tilgjengelig i livet på en god måte, for det blir jo sånn, hvis vi føler frykt i alt for mange situasjoner og unngår mange situasjoner på grunn av den frykten, typ sosial angst og så videre, så hemmer det jo livet vårt veldig. Men hvis vi tenker at all frykt er feil, altså vi trenger ikke være redde, så blir vi jo spist opp, eller overfalt, eller rana, eller banka opp, eller, ikke sant? Så det er et signal vi også er nødt til å finne ut av når denne frykten representerer virkeligheten på en måte vi må lytte til. Så det er så mange nyanser i frykt, tror jeg. Og det som er beskjeden i dagens episode er jo dette at du er nødt til å, altså, frykt ledsager forandring, for all bevegelse ut av det vante vil medføre en viss grad av ubehag. Så derfor så vil, hvis vi tolker ubehag og frykt som noe som vi helst ikke vil ha, eller som noe feil, så vil vi også kanskje komme i en situasjon hvor vi slutter å vokse som mennesker. Og frykten kan nok ha den, altså det er ikke sikkert, hvis ikke vi bruker frykten som en slags pekepinn på at dette er ubehagelig for meg, derfor så må jeg nok gjennomføre det, så fungerer det nok ikke frykt som noe gjørsel på menneskets utvikling, snarere tvert imot som en slags blokade av utvikling. For meg legges det på helt forskjellige analysenivå dette her, og at hvert analysenivå har en verdi på det nivået. Så for eksempel å endre tankegangen sin av den positive psykologien, så er det jo klart at hva slags standard vi setter, hva vi anser som bra og dårlig, hele dette operativsystemet vårt, vil jo farge enhver opplevelse av livet. Og hvis den hele tiden er selvkritisk og devaluerende, og uansett har så høy standard at du aldri når det, så er det type mentale feller som vil forpeste livet ditt, garantert. Så hvis du klarer å overbevise deg selv om at du kan legge standarden et litt annet sted, være fornøyd med å sette pris på det du har, i stedet for hele tiden tenke at det er feil og du skal noe annet sted, hvis du klarer å innføre en del sånne type snuoperasjoner i tankegangen, så kan det helt sikkert påvirke livskvaliteten din, for det jo tross alt operativsystemet I hodet ditt. Men så vil jo kritikken av det vil være I neste omgang fra den mer østlige tradisjonen, at så lenge du tror på tankene dine, så du fucked. For det helt random om du kommer til å tenke positivt eller negativt. Altså tankene dine speiler uansett ikke virkeligheten, så kan godt lure deg til å tro at det skal være veldig positivt og smile sånn panikkarta nærmest lenge, men du fortsatt fanget av egoet ditt. Så selv om du nå har klart å tenke litt positivt så rundt neste sving, så kan det godt være du tilbake til å tenke negativt, og det du like. Så lenge du tror på innholdet I bevisstheten din, så vil du liksom bare da kjempe den evinnelige kampen om hvordan du det gode mot onde I tankegangen din da. Og at det et ganske panisk og utmattende prosjekt. Så for dem så sier de, bare skjønn at alt du tenker og føler feil, eller skjønn at du ikke tankene dine, og ikke identifiserer deg med egoet ditt. Og så kan man også si at hvis du hele tiden skal tenke positivt, altså blir det naiv, eller vil det være en slags unnvikelse av muligheten til å møte monsterne I dyreparken, på en måte. Altså møte det mørke siden ved mennesket, for at det blir pakket inn I en sånn slags idyll. Og det høres jo som en gedigen unnvikelse. Men jeg tror ikke det den positive psykologien mener. Jeg tror bare den mener å påpeke at måten du bruker tanken din på, det kommer til å påvirke livet ditt. Så vær litt obs, for det at normalt sett så går du ikke rundt og sånn opplyst som en munk, så da tror du på tankene dine. Så da kan det være like greit at de litt grann, gir deg grei livskvalitet, I stedet for at de fullt av depressivitet og frykt. For hun har en sånn lang forsvarstale mot det å tenke positivt. Hun mener at det en god strategi, og så, har hun sånne, og så kommer hun disse innvendingene I forkjøpet. Ja, for det første så sier hun jo at 90% av det vi bekymrer oss for, det skjer ikke. Så derfor så det unødvendig. Men så sier hun, ja, men det veldig bra å tenke positivt når det gjelder bagateller, men det gjelder de store tingene I livet. Og så kommer hun med kreftsykdommen sin, at det var nettopp hennes innstilling til hele det å være syk, som hun tror hjalp henne på beina igjen. Og hvis hun hadde hatt et negativt filter der også, og tenkt det verste, så mener hun at utfallet av den sykdommen også hadde blitt kanskje annerledes. Hun mener at holdningen til sykdom også spiller en rolle. Og det litt etter denne kognitive psykologien helt til spiller på, at holdningen vår, den spiller en rolle, og den kan vi til en viss grad velge, ifølge Ingvar Wilhelmsen I hvert fall, når han har dette eksempelet med hun. Gamle dama som sier jeg ble misbrukt og har levd et forferdelig liv, og nå jeg over 70, det for sent å endre meg. Og sier han at det et valg du har, den holdning du har. Og så har jeg hatt en mann her på 80, og så det et jævlig liv nå I 80 år, og det endelig på den på tide å forandre seg. Som en annen holdning til status presens, på sett og vis. Så, at vi, så det kommer som en sjokk på folk at man faktisk kan velge holdning. Jeg kan velge hvordan jeg skal se på dette. Og da tenker jeg kanskje at det I større grad enn å bare tviholde på å tenke positivt, heller hvis du mentalt fleksibel, så har du kanskje, altså det går å trene opp hjernen sin til å være kreativt tenkende, sånn at den kreativiteten, vibben, sånn at du klarer å tenke revers, tenke annerledes, tenke nytt, snu ting på hodet, se det fra helt andre vinkler, at den egenskapen mental styrke, for det betyr at vi ikke nødvendigvis bare skal se bort ifra det negative og dyrke det positive, det betyr at vi har et stort handlingsrom I møte med det som da faenskap, liksom. For veldig ofte så blir det låst fast igjen, for eksempel det har skjedd noe med deg, og vi kaller det jo traumatisk, altså hele dette språket vårt, altså folk snakker om triggere, altså det tatt rett ut av traumepsykologien, ikke sant? Så, og det hele tiden sånn trigger, altså, så det verste som har skjedd med deg, kan jo for mange også bli det viktigste som har skjedd med oss I bakspeilet, altså når du trodde det var som verst, det sånn typisk Freud sier, det I bakspeilet så det de tyngste periodene som ofte de viktigste. Det der vi lærer mest, på kanten av livet liksom, når vi holder på å gi opp eller et eller annet, der det, så, da, så smerten har en verdi. Smerten har en verdi, vi kan lære noe av det. Men hvis vi ser på smerten som noe som har skadet oss, og jeg har fått en skade, jeg har blitt syk av det, og jeg må unngå de og de triggerne, for det har en sykdom, så tror jeg vi på et sted hvor vi har adoptert et narrativ som ikke spesielt lærerikt. Så vi mener, hvis du klarer å snu det fra, det var helt forferdelig til, det var jævlig, men ganske lærerikt. Så har vi også kommet et langt stykke på vei, men kan du fortsatt kanskje tenke at det litt overfladisk, jeg vet ikke.
Trick or treat!
What is a ghost's favorite dessert? Ice cream!
Det var det jeg hadde for denne gang. Det du hørte sist her, det var fra en fri refleksjonsrunde som gikk dypere ned I menneskets fryktresponser og reflekterte videre over dette med Halloween, død og demoner. Hvis du vil høre hele foredraget, så det postet I episode 64 som heter Noia og Halloween på min Patreon-konto. Og da kan du gå inn på patreon.com/sinnsyn og søke opp episode 64, så får du hele foredraget. Og som kjent så min Patreon-side et sted hvor du kan få tilgang til masse mer materiale fra sinnsyn. Masse flere ekstra episoder av sinnsyn, videomateriale. Det et meditasjonsprogram hvor jeg veileder I meditasjon, og jeg har laget masse mentale øvelser som skal styrke våre psykologiske muskler og ruste oss mentalt sett. Der leser jeg også bøkene mine, Selvfølelsens psykologi og Jeg, meg selv og selvbilde. De finner du der som lydbøker. Etter hvert også psykologens journal vil komme som lydbok. Så Patreon altså stedet for deg som litt over middels interessert I filosofi og psykologi. Og Patreon, der kan du altså tegne et abonnement, og det via dette abonnementet at jeg kan opparbeide meg nok ressurser og nok tid til å drifte dette prosjektet videre. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så det altså via Patreon. Og som takk for støtten så får du da masse mer materiale. Og det altså på grunn av Patreon-lyttere at jeg da har kapasitet til å prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, lage nye episoder og utvikle nye programmer, blant annet dette meditasjonsprogrammet inne på Patreon, som jeg synes kjempegivende. Det kjempegøy å lage denne podcasten, men det også tidkrevende og det kostnadskrevende. Men nå så gjør jeg dette med letthet fordi jeg altså får støtte fra Patreon-lyttere. Så som abonnement på mitt såkalte mentale helsestudio inne på Patreon, så kan du velge mellom et abonnement som koster 50 kroner I måneden, 80 kroner I måneden eller 130 kroner I måneden. Og utifra det nivået du går inn på, så vil du også få da masse ekstra materiale. Så tusen takk til dere som støtter meg på Patreon, og ja, takk til alle dere andre som hører på Sinnsyn. Og hvis du ikke Patreon-supporter, så kan du kanskje vurdere det hvis du vil høre mer om Halloween og frykt, og ja, selvfølgelig masse annet. Og så det også andre måter å støtte dette prosjektet på, for eksempel å gi det likes, eller hva skal man si, gi det stjerner I iTunes. Jeg vet ikke om det også mulig å komme med tilbakemeldinger på Spotify, men hvis man gir denne podcasten stjerner I iTunes, så kommer jeg litt høyere opp I rangeringa der inne, og da blir jeg litt synligere for flere, og det kan spre budskapet litt lengre. Så tilbakemeldinger, hvis du har tid til å skrive en liten tilbakemelding og gi meg noen stjerner der, så setter jeg stor pris på det. En annen måte å støtte prosjektet på jo å anbefale podcasten til venner og bekjente hvis du liker det du hører her inne. Det var det. Det kommer en ny episode rett rundt svingen. Håper at du kommer tilbake til sinnsyn. Du må også huske på å trykke abonner på podcasten, for da får du de oppdateringene som kommer. Og hvis du vil følge med på aktiviteten som foredrag og så videre som jeg holder på med, så det på Facebook eller Instagram som det lettest å følge med. Ja, så det var slutten. Nå gir jeg meg på gjenhør I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.